นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิ
สามคืนที่ผ่านมาก็ได้ฟังธรรมะกระป๋องธรรมะอยู่ในกระป๋องวันนี้ก็ฟังธรรมะสดสดเย็นเย็นถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็เป็นสดสดร้อนร้อนธรรมเทศนาเรียกว่าสดสดเย็นเย็นก็ฟังธรรมมาแล้วไม่ร้อนฟังธรรมแล้วเราก็เย็น การฟังธรรมแปลว่าบางคนแปลว่าฟังเหมือนภาชนะที่ความไว้ไม่มีอะไรเข้าเลยมันมีแต่จิตใจเหมือนภาชนะที่ความไว้เพราะอะไรบางคนง่วงฟังอะไรไม่รู้เรื่องบางคนก็ฝุ่งซ่านบางคนก็มีแต่ทิฏฐิมานะความเห็นเต็มสมองก็เลยรับไม่ได้อย่าให้มันเป็นภาชนะคว่ำบางคนนี่ไม่ใช่ภาชนะคว่ำแต่ภาชนะรั่ว ฟังแล้วรั่วไหลไปหมดเลยโอ้เมื่อคืนนี้ท่านเทศดีเนาะดีมากนะเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าดีมากเลยไม่เป็นไรเราก็ขอเทปแล้วกันพยายามจำไว้เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องความจำอันนี้ก็คนแนะนำวิธีจำอย่างหนึ่งคือเอาตัวอักษรไทยเนี่ยง่ายมากเลยเพราะเรามี39ตัว39ข้อแรกคืออะไรคือไก่ตัวไก่ตัวที่สองไข่ตัวที่สามควายตัวที่สี่ระฆังตัวที่ห้าอะไรงูนี่ก็เล่าให้พระฟังเมื่อกี้นี้สมมติว่าเราฟังเรื่องอินทรีย์ห้าแต่เราไม่รู้ว่าอินทรีย์ห้าคืออะไรทั้งประเทศเราก็พยายามจับประเด็นศรัทธาข้อแรกศรัทธาแล้วก็รีบผูกศรัทธาไว้กับไก่นึกภาพไก่กำลังว่ายนะข้อที่สองท่านพูดเรื่องวิริยะไข่มีคนแบกไข่ไก่ไปกลับไปกลับมาวิ่งไปวิ่งมาวิริยะไข่นะท่านก็พูดถึงเรื่องสติเรากำลังฟังเนี่ยจับได้ว่าท่านพูดเรื่องสติก็รีบไปผูกไว้กับควายเหมือนกับเราเป็นเด็กเลี้ยงควายดึงควายมาอย่าให้มีกิ่งหญ้าทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วท่านก็เลยพูดเรื่องสมาธิสมาธิคือระฆังนึกภาพพระนั่งสมาธิข้างๆก็ตีระฆังนิ่งเฉยไม่สนใจหรือว่าอาจจะทำภาพว่าตีระฆังแล้วก็พระก็ดึงตามระฆังถ้ามันเป็นแปลกๆหรือว่าตลกๆเนี่ยจะจำง่ายข้อที่ห้าปัญญาเราก็ฟังเรื่องปัญญารีบผูกไว้กับงูนึกภาพตัวงูใส่แว่นดูหนังสือวันนี้เราก็พยายามคิดเราก็คิดเอ๊ะท่านเทศเรื่องอะไรไก่โอ้ไก่คือศรัทธาไก่ไหว้พระข้อที่สองคือไข่โอ้วิริยะวิ่งไปวิ่งมาแบกไข่ไปเก็บข้อที่สามควายควายเรื่องอะไรโอ้ดึงควายมาให้มันกินหญ้าในสติข้อที่สี่อะไรโอ้พระนั่งสมาธิครั้งละครั้งสมาธิข้อที่ห้างูใส่แว่นดูหนังสือปัญญานี่เรามีทั้ง39ข้อที่เรานึกได้ทันทีแต่ไม่ต้องคิดมาก มันอยู่ในสมองแล้วตั้งแต่เด็กอันนี้เราเอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กได้ว่าสอนเด็กเรื่องกอไก่ขอไข่ก็ให้ใช้เป็นอุบายในความจำด้วยเราจะได้เราก็จะได้ฟังข้อความเข้าประชุมก็ดีฟังธรรมะก็ดีอ่านหนังสือก็ดีแล้วก็มีวิธีจำเราจะได้ไม่เป็นภาชนะรั่วเก็บไว้ได้นานจำไว้ได้นานเป็นประโยชน์นะแล้วก็มีคุณธรรมคุณธรรมผู้ฟังนะก็มีอันนี้สองของการฟังเป็นก็มีเช่นว่าฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนนะฟังธรรมะเนี่ยเราจะฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนใช่ไหมโอ้เนี่ยน่าคิดมากลึกซึ้งแต่นะสังเกตว่าส่วนมากคนจะชอบสิ่งที่มันตรงกับความคิดของตัวเองใช่ไหมตมาเคยไปเทศที่วัดแล้วก็มีคารวะคนหนึ่งเขามากราบหน้าตาผ่องใสมากว่าโอ้ท่านอาจารย์วันนี้เทศดีมากเลยเทศผมประทับใจมากท่านเทศดีจริงๆมาเทศว่าดีตรงไหนดีอย่างไรเทศดีมากครับตรงอย่างที่ผมคิดทุกประการเลย อ๋อมันดีเพราะตรงกับความคิดของโยมใช่ไหมครับแล้วถ้าเราผิดทั้งสองคนจะเป็นยังไงฮะแค่พี่คิดว่าตรงทั้งสองคนต้องถูกทั้งสองคนอาจจะผิดทั้งสองก็ได้งั้นเราก็ฟังด้วยจิตใจที่เปิดกว้างรับสิ่งที่ไม่เคยได้ยินและบางสิ่งบางอย่างที่เคยฟังแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราก็ได้ชัดเจนในสิ่งนั้นแล้วประสบการณ์ว่าอาตมาตั้งแต่มีหน้าที่มีโอกาสให้ทำเป็นทานแล้วก็เป็นคงจะเป็นประสบการณ์ของครูหลายๆคนเหมือนกันว่าพอเรามีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่สอนคนอื่นเราจึงได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองว่ายังไม่ชัดเจนในเรื่องไหนอย่างไรเราก็จะรู้ต่อเมื่อเราต้องอธิบายให้คนอื่นฉะนั้นถือว่าสอนเขาด้วยสอนเราด้วยนี่ทำไมเราต้องสนใจธรรมะ แล้วทำไมเรามีสอนธรรมะหรือว่าต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ทางพุทธศาสนาจะเห็นว่าโรงเรียนนะมันจะมีเป้าหมาย3ข้อสำคัญโรงเรียนที่ไหนก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าการจัดลำดับความสำคัญไม่เหมือนกันข้อที่1ก็คือเตรียมเด็กเพื่อประกอบอาชีพอยู่ในโลกหลังจากจบไปแล้วเตรียมทำงานข้อที่สองคือเตรียมเข้าสังคมเรียนรู้เรื่องสังคมความเป็นประชาชนเป็นราษฎรที่ดีทำหน้าที่ต่อสังคมรู้เรื่องวัฒนธรรมสังคมของตัวเองข้อที่สามก็คือการพัฒนาสิ่งดีงามภายในจิตใจของเด็กการพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพต่างๆที่อยู่ในเด็กทีนี้ในบางแห่งก็ถือว่าข้อที่สามเนี่ยควรจะเป็นอันดับที่หนึ่งแต่ว่าหลังๆนี่จะเห็นว่าข้อแรกจะกลายเป็นที่หนึ่งคือเตรียมเด็กทำงานก็ถือว่านั่นก็เป็นเป้าหมายของการศึกษาเป็นปัจจุบันกับทุกประเทศ เพราะถือว่าการประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนฉะนั้นเรื่องการพัฒนาความสามารถศักยภาพต่างๆของเด็กก็กลายเป็นเบอร์สามเป็นคือถ้ามีโอกาสบ้างสอดแทรกเข้าไปได้บ้างก็ดีแต่ต้องการให้เด็กมีโอกาสได้ทำงานได้มีเงินเดือนสูงๆได้มียศถาบรรดาศักดิ์มียศมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขในทางพุทธศาสนาของเราที่ว่ามันไม่พอพอมีการวิจัยที่อเมริกาน่าสนใจมากคือเขาพยายามจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมของคนและความสุขแล้วเขาจะให้นักศึกษาหรือว่าผู้สมัครเป็นหนูทดลองให้จัดลำดับสิ่งที่ต้องการในชีวิตว่าอะไรสูงสุดอะไรต่ำสุดแล้วก็จะถามว่าเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนรู้สึกตัวว่ามีความสุขมากมีความสุขพอปานกลางหรือมีความสุขน้อยแล้วก็ยังให้นักจิตวิทยาสัมภาษณ์ดูว่าเป็นโรคจิตอะไรบ้างหรือว่าประสาทอะไรบ้างสรุปแล้วว่าสิ่งที่ทำลายสุขภาพจิตของคนมากที่สุดทำให้มีความสุขน้อยที่สุดและเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตมากที่สุดคืออยากรวยชัดมากเลยฮะแล้วก็ถ้าเอาพวกวัตถุเป็นใหญ่ในชีวิตปรากฏว่าความสุขในชีวิตก็น้อยแล้วก็ปัญหาชีวิตมากด้านการแสวงหาวัตถุโดยเอาวัตถุทรัพย์สมบัติเงินทองเอาฐานะในสังคมเอาโลกธรรมเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตคือการเบียดเบียนตัวเองดังชัดเจนเลยไม่ฉลาดในพระสูตรมีพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องมีอันนี้สรุปความว่าทำไมจึงต้องมีศาสนาจำเป็นไหมต้องมีศาสนามีศาสนาเพื่ออะไรเพราะอะไรพระองค์ตรัสไว้ว่าเพราะมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราต้องมีศาสนาถ้าเกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องมีศาสนาก็ได้แต่เกิดแล้วทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนท่านหลักก็บอกว่าตั้งแต่เกิดถึงสักประมาณ40เรียกว่าแก่ขึ้นพอถึง40เริ่มแก่ลงแต่ยังไม่ถึง40อย่าไปถือว่าไม่แก่มันกำลังแก่ขึ้นยังไม่ถึงจุดแก่ลงแต่ว่าเราต้องเตือนสติตัวเองว่าชีวิตของเราเนี่ยน้อยลงทุกวันทุกวันชีวิตที่ยังเหลืออยู่น้อยลงน้อยลงทุกวันเพ พระองค์ถึงให้เราพิจารณาว่าวันคืนวันคืนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่มีกลุ่มเด็กๆอาตมาเคยสอนตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเนี่ยก็คุยเรื่องศาสนาแล้วเขาก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติเท่าไหร่แล้วอาตมาก็บอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตจะไม่มีเกณฑ์สารและจะไม่มีที่พึ่งถ้าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังอยู่ในสภาพที่ดีราบรื่นสบายเราก็จะไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงไปในที่ทางที่ไม่พึงปรารถนาเราจึงจะเห็นแต่คนฉลาดไม่ได้ปล่อยให้เป็นทุกข์ก่อนจะสนใจก็ปฏิบัติสร้างที่พึ่งภายในใจตั้งแต่ยังไม่ทุกข์จะดีกว่าตมาเลยบอกกับเด็กว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาทุกข์ทรมานเรามีอะไรไหมที่พอจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ตอนนั้นเด็กก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลมากเหมือนเป็นนิทานนิยายฮะคนเกิดเป็นมะเร็งแต่ต่อมาไม่กี่ปีอายุเด็กอายุคนหนึ่งอายุ20ปีก็เป็นมะเร็งในกระดูกแล้วก็ภายในไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตไปเด็กทุกคนก็เลยนึกถึงปีนั้นที่อาตมาพูดเรื่องนี้ทุกวันนี้เราก็รู้ว่าคนเป็นมะเร็งเยอะเหลือเกินใช่ไหมรู้สึกว่ามากแล้วมาเพิ่งได้ข่าววันนี้เรื่องโยมคนหนึ่งหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ชอบคุยชอบพูดชอบจาหลังๆก็ไม่ค่อยพูดครอบครัวทุกคนก็เข้าใจว่าซึมเศร้าไม่สบายใจเพราะลูกมีปัญหาแต่ต่อมาก็กลายเป็นว่าไม่ยอมลุกจากเตียงนอนทั้งวันดูทีวีทั้งวันแล้วไม่ยอมพูดครอบครัวก็เริ่มเป็นห่วงว่าเป็นอัลไซเมอร์ก็พาไปหาหมอปรากฏว่ามีเนื้องอกในสมองเต็มเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสมองอย่างเดียวปอดก็เต็มตอนนี้ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ตัวเหมือนทุกขตาสงสัยเนื้องอกมันทับประสาทปูปับมันเปลี่ยนได้อนิจจังความไม่เที่ยงที่คอยเป็นคอยไปก็มีที่เกิดปุบปับไม่มีวีแววลวงหน้าเลยไม่มีพระองค์จึงให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนไว้วันใดวันหนึ่งนี่เราระลึกถึงความจริงอย่างนี้บ่อยๆจะทำให้สิ่งที่ต้องการจากชีวิตและสิ่งที่ต้องการทำในชีวิตเปลี่ยนไปเองด้วยการยอมรับความจริงของชีวิตมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้สึกสนุกสนานชอบทำนั่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแค่นั้นต้องการให้ชีวิตของเรามีแก่นสารสาระ ต้องการให้ชีวิตมีคุณธรรมต้องการให้ชีวิตเรามีอริยทรัพย์นี่เราแต่ละคนก็ถามตัวเองสิว่าถ้าวันนี้เกิดเป็นมะเร็งสมมตินะว่าเรามั่นใจไหมว่าเรามีที่พึ่งแล้วมั่นใจว่าเราจะทำใจได้ไหมบางคนก็จะส่วนมากก็จะฟื้นไม่ได้หรอกอันนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเป็นห่วงเรื่องคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องห่วงเรื่องพี่เรื่องน้องห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานห่วงเรื่องการงานห่วงสารพัดจะห่วงแต่ความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้สนใจเลยว่าเรามีธุระมีพันธะผูกพันอย่างไรมีอะไรอย่างค้างๆอย่างไรธรรมชาติไม่สนใจเลยนั่นเราก็ต้องรีบมาปฏิบัติพระองค์ค่อยจัดไว้อย่างง่ายๆแต่น่าคิดว่าถ้าเราไม่ยินดีในบุญเรายอมยินดีในบาปกลางๆไม่มีนะถ้าไม่ยินดีในการละกิเลสเราก็ต้องยินดีในการสะสมกิเลสเราจะเอาทางไหนดีเราฝึกฝนอบรมกายวาจาใจให้เป็นคนรักความจริงเคารพความจริงสนใจศึกษาความจริงของชีวิตถ้าเราสนใจศึกษาความจริงไม่ต้องไปเชื่องมงายในสิ่งใดไม่ต้องไปเชื่อใครแต่สนใจดูสนใจเรียนรู้จากชีวิตเรานั่นก็คือการศึกษาพุทธศาสนาเพราะการศึกษาพุทธศาสนาไม่ใช่อะไรหรอกศึกษาพุทธศาสนาคือศึกษาชีวิตของตนศึกษาความเป็นมนุษย์ของตนความดีความชั่วบาปบุญคุณโทษความเจริญความเสื่อมอะไรคือสิ่งสูงสุดที่ควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราควรจะให้อะไรกับโลกเราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเราอยากจะให้อะไรไว้กับโลกว่าพอถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราก็จะปราบปลื้มใจได้จะมีความสุขได้แต่คนยังยึดติดในสิ่งต่างๆเนี่ยไม่พร้อมสักทีแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพร้อมที่จะรับความจริงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความจริงที่พึงปรารถนาหรือเป็นความจริงที่ไม่พึงปรารถนาจิตใจที่ยังไม่เข้มแข็งก็จะแบ่งแยกโลกออกมาเป็นสิ่งที่ตนชอบและสิ่งที่ตนไม่ชอบและเอาเรื่องความชอบความไม่ชอบเป็นใหญ่ด้วยการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ชอบตลอดแต่ไม่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบมันเป็นไปได้ยากมากแม้เรามาอยู่ในป่านี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราชอบใช่ไหมชอบธรรมชาติชอบต้นไม้แต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเช่นตุ๊กแกเป็นต้นนี่ต้องไม่ชอบไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับตุ๊กแกเลยอยู่กับตุ๊กแกไม่ได้แต่ตุ๊กแกนี่มันน่ารักดีอาตมามีตุ๊กแกเป็นเพื่อน 2-3 ตัวอาตมากับตุ๊กแกอยู่ได้ไม่เห็นจะต้องรังเกียจกันให้เราเป็นคนรักความจริงเนี่ยเป็นคนตรงตรงที่สุดนี่เรามีความ ภาคภูมิใจมีความมั่นคงแต่คนที่คิดว่าจะหาทางลัดในที่สุดก็กลายเป็นทางอ้อมที่สุดเคยมีเด็กคนหนึ่งเดินในตลาดไปเห็นกระเป๋าทั้งเป็นเงินเยอะมากเลย 3,000 บาทยิบขึ้นมาดีใจเพราะเป็นเด็กครอบครัวยากจนเขาเลยไปซื้อขนมไปให้คุณแม่คุณแม่เห็นขนมก็เลยตกใจว่าลูกไปเสือได้มาอย่างเสือมาได้อย่างไรลูกก็บอกขโมยมาเปล่าตกใจไม่อยากให้ลูกเป็นคนทุจริตเปล่าแม่แม่เจอมันไม่รู้ใครทิ้งเขาทิ้งไว้ข้างถนนลูกหยิบขึ้นมามีทั้ง 3,000 บาทไม่มีเจ้าของไม่ได้ขโมยแม่ก็บอกว่าไม่ได้หรอก อย่างนี้คนที่เขาลืมเขาคงเป็นทุกข์เราจะเอาของคนอื่นไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้ขโมยไปมันก็ยังไม่ถูกต้องต้องคืนก็ลูกก็ครับก็วิ่งกลับไปที่ตลาดปรากฏว่าเจ้าของเงินกำลังหาเด็กคนนี้ก็บอกนี่คงท่านไหมครับใช่แล้วแล้วเขาหยิบขึ้นมากิริยามารยาทไม่ค่อยน่าดูทีนี้ชาวบ้านคนอื่นเขาเห็นเขาก็บอกกันว่าน่าจะให้รางวัลเขาหน่อยเด็กดีเด็กซื่อสัตย์เขาคนนี้เขาขี้เหนียวเขายังไม่อยากจะให้เขาเลยบอกว่าผมจะให้ทำไมเงินผมหายไป 5,000 บาททีนี้เหลือแค่ 3,000 บาทมันจะไปให้รางวัลมันทำไมเกิดเถียงกันเด็กผู้ชายทำความดีแล้วก็ถูกมองว่าเป็นเด็กทุจริตทนไม่ได้ไม่จริงหรอกครับมันมีแค่ 3,000 บาทเองมัน 5,000 บาทเถียงกันไปเถียงกันมาตำรวจจับทั้งสองคนนะกลายเป็นเรื่องขึ้นศาลทีนี้ผู้พิพากษาเลยเห็นท่าทีของเด็กก็รู้สึกว่าดีก็เลยให้เขาไปสืบสวนก็เกิดเชื่อว่าของ 3,000 บาทไม่ใช่ 5,000 บาทแต่ถามเจ้าของอีกทีเจ้าของก็ยืนยันโอ้ทำไมผมจะจำไม่ได้เงินก้อน 5,000 บาทหายไปผู้พิพากษาเลยตัดสินถ้าอย่างนั้นเงินก่อนนี้ 3,000 บาทคงจะไม่ใช่ของคุณแน่ๆ 5,000 บาทของคุณคงหายไปแล้วเพราะก่อนนี้ก็มีแค่ 3,000 บาทแล้วให้เด็กไปแสดงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงนี่เรารักความดีทำความดีบางทีคนอื่นเขาเห็นบางทีคนอื่นไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทำความดีจะเป็นที่รักของคนอื่นทุกคนไหมเปล่าคนดีก็ต้องเป็นที่รักของคนดีแต่มันเป็นที่รังเกียจของคนชั่ว พระองค์บอกว่าอย่าไปพูดคุยเรื่องศรัทธากับคนไม่มีศรัทธาเขาจะรำคาญเขาจะโกรธเขาจะน้อยใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่เห็นทางที่จะได้มีศรัทธาอย่าไปพูดเรื่องศีลธรรมกับคนไม่มีศีลเขาจะรำคาญเขาจะน้อยใจเขาจะโกรธเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีศีลเขาไม่อยากฟังเรื่องศีลเพราะเขาไม่มีนะเขาไม่มีทางที่จะมีอย่าไปพูดในเรื่องสุทธะคำสั่งสอนพุทธเจ้ากับคนที่ไม่มีเขาก็จะรำคาญจะน้อยใจจะโกรธเพราะเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ไม่สนใจไม่มีทางที่จะได้อย่าไปพูดเรื่องชากะการเสียสละอย่าไปพูดเรื่องปัญญากับคนที่ไม่มีเพราะเขาจะโกรธจะน้อยใจเขาจะรังเกียจนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยิ่งกลายเป็นที่รังเกียจของคนเราได้ถ้าเราทำอะไรแล้วเราทำความดีคนดีก็ต้องอนุโมทนาแต่บางคนก็เฉยเฉยและบางคนก็รังเกียจไม่ชอบเพราะธรรมดาของคนถ้าทำความชั่วทุกคนเขาพออ้างได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามีคนที่ไม่ทำก็เป็นการพิสูจน์ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นการพิสูจน์ถึงความสามารถของมนุษย์ที่จะสูงกว่านั้นท่านเราจะเอาคำพูดข้อคิดของคนทั่วไปเป็นหลักไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำดีแล้วจะได้ดีคือลาภยศสรรเสริญสุขไม่แน่นอนจะได้ก็ได้ในสังคมสัมมาทิฏฐิถ้าทำความดีแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้ความดีนั่นก็แปลว่าสังคมและชุมชนที่ตัวเองอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ลักษณะตัวของธรรมชาติมีเหมือนเดิมแต่ระดับสมุติระดับสังคมจะได้ผลก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิของสังคมดังถ้าเรารู้สึกว่าโอ้สังคมทุกวันนี้เนี่ยทำดีไม่ได้ดีนั่นไม่ใช่ว่าคำสอนพุทธเจ้าไม่ถูกแสดงว่าสังคมเราแย่ต่างหากแต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรมากเรื่องโลกธรรมแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งใดด้วยจิตใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็ได้ชำระจิตใจรู้สึกเบาขึ้นสะอาดขึ้นเราทำสิ่งใดด้วยความโลภความโกรธความหลงถึงแม้ว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปภายในจิตใจของเราก็รู้ว่าเศร้าหมองแล้วเราก็ต้องเป็นพยานของตนเป็นพยานของตนท่านเรียกว่าเป็นสิทธิพุทโธก็เห็นความจริงภายในจิตใจของตัวเองเห็นบุญเห็นบาปเป็นประสบการณ์ตรงเราจึงจะมีแนวทางที่ชัดเจนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างไรจิตใจเราเป็นกลางแล้วจะเกิดปัญญาจิตใจเราวุ่นวายจิตใจเราต้องการอะไรจากสิ่งภายนอกต้องการอะไรจากคนอื่นก็เลยอยู่ในสภาพที่เปราะสภาพที่พร่องอยู่ตลอดเวลานั้นหลักการอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์คือหวังดีต่อเขาทุกคน แต่อย่าไปหวังดีจากเขาสักคนสบายไม่ต้องการอะไรหวังดีต่อเขาทุกคนแต่อย่าไปหวังดีอะไรจากใครสักคนเรียกว่าถ้าได้ก็เป็นโบนัสแต่ก็ไม่ใช่สิทธิของเราให้เป็นคนไม่มีสิทธิอะไรสิทธิของเราจริงๆนะมีไหมสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนก็คือเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นคือสิทธิของคนเรา อย่างอื่นก็ไม่ถือเป็นสิทธิถ้าได้ก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องการเราปรารถนาแต่ไม่ใช่สิทธิเพราะว่าถ้าถือว่าเป็นสิทธิแล้วไม่ได้ก็จะน้อยใจนี่สนใจศึกษาชีวิตของตัวเองบุญคืออะไรตัวบุญมันคืออะไรตัวบาปมันคืออะไรการชำระจิตใจของตนเป็นอย่างไรจิตใจที่ยินดียินร้ายเป็นยังไงจิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นอย่างไรการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในปัจจุบันเป็นอย่างไรการรับข้อมูลการวินิจฉัยข้อมูลการตัดสินข้อมูลที่ถูกต้องต้องมีจิตใจที่อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าจิตใจเป็นอคติจิตใจเข้าข้างตัวเองจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงการรับรู้ต่อความจริงการวินิจฉัยข้อเท็จจริงการตัดสินอะไรถูกต้องดีงามเป็นไปได้หรือพระองค์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ต้องการให้จิตใจเป็นกลางแต่การที่ทำให้จิตใจเป็นกลางนั้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดคือไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นแต่การทำจิตใจให้เป็นกลางเป็นเงื่อนไขของการทำสิ่งที่ถูกต้องความถูกต้องเกิดจากจิตใจที่เป็นกลางแต่เป็นกลางเพื่ออะไรเป็นกลางเพื่อจะได้ทำจะได้พูดจะได้คิดสิ่งที่ถูกต้องเพราะธรรมะคือความถูกต้องจิตใจที่ไม่เป็นกลางไม่รู้จักหรอกว่าอะไรถูกต้องไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอะไรไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงมันรู้ไม่ได้แต่จิตใจที่เป็นกลางนี่เป็นจิตใจที่มีพลังและก็จิตใจที่สามารถรับรู้ต่อเหตุการณ์ต่อปัญหาทุกแง่มุมและตัดสินใจถูกต้องตรงตามเหตุผลไม่วิ่งตามความรู้สึกหรืออารมณ์เมื่อจิตใจเราไม่วุ่นวายเราก็คิดได้หลายอย่างเห็นไหมอย่างที่พูดว่าจิตใจมีสติมีทางเลือกมากจิตใจไม่มีสติมีทางเลือกน้อยเพราะจิตใจไม่มีสติจะตกร่องจิตใจมีสติไม่ตกร่องเพราะนั้นบางทีเด็กๆเนี่ยบางทีเขาจะฉลาดกว่าผู้ใหญ่เพราะไม่ค่อยมีร่องแล้วไม่ค่อยมีอัตตาบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเพราะอัตตากลัวคนอื่นจะว่ากลัวคนอื่นจะไม่เคารพกลัวนั่นกลัวนี่เด็กเนี่ยไม่กลัวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องในเมืองจีนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนจีนรู้จักกันทั่วไปเรื่องเด็กชื่อเจ้าจงฉลาดมากอายุ5ขวบเป็นนักปราชญ์แล้ว5ขวบเด็กคนนี้12ขวบตายแล้วแต่ฉลาดตั้งแต่เล็กนี่อยู่ทั้งเมืองจีนภาคเหนือ แล้วก็ทางภาคใต้ส่งช้างไปไปหายเจ้าเมืองเป็นครั้งแรกที่คนในภาคเหนือของจีนเคยเห็นช้างเขาชอบมากเขาประหลาดใจมากทีนี้เขาอยากจะชั่งน้ำหนักของช้างเกิดความสงสัยว่ามันหนักขนาดไหนตัวใหญ่มากแต่เขาไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักพยายามคิดทำยังไงมันจึงจะชั่งน้ำหนักของมันได้ผู้ใหญ่คิดไม่ออกเจ้าเมืองนี่คิดไม่ออกยิ่งมีคนมองยิ่งมีคนถามยิ่งคิดไม่ออกแต่ลูกเจ้าเหมือเนี่ยนูเจ้าจงนี่คิดได้เขาขอให้พ่อคือเขาอยู่ฝั่งแม่น้ำแล้วก็มีเรือสองลำก็ให้ช้างลองเรือลำหนึ่งแล้วก็เจ้าจงนี้ก็ลองเรืออีกลำหนึ่งแล้วเข้าดูว่าเรือนี้พอช้างลงไปเรือมันจมลงไปกี่นิ้วแล้วก็เอาปากกามาเอามาขีดแล้วก็ให้เขาเอาช้างออกจากเรือแล้วก็เอาก้อนหินลงไปในเรือให้เรือจมพอดีกับที่จมตอนที่มีช้างอยู่แล้วก็เอาก้อนหินออกไปชั่งน้ำหนักทีละก้อนทีละก้อนแล้วก็บวกเข้าก็ได้น้ำหนักของช้างนี่ความฉลาดของเด็ก5 ขวบเรื่องจริงนะเขาว่านะไม่ใช่นิทานเขามีสติเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เล่าต่อให้เด็ก5 ขวบที่โรงเรียนได้ฟังพอจิตใจเราสงบลงมันจะมีความคิดแปลกๆขึ้นมาไม่ใช่แปลกๆธรรมดาแต่มันแปลกที่ว่าไม่เคยเกิดมาก่อนแปลกที่เคยเกิดแต่มันเป็นความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมดาธรรมชาติธรรมดาของชีวิตเราแล้วทิฏฐิความเห็นค่านิยมความต้องการอะไรมันก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับปัญญาที่เกิดขึ้นจากจิตที่สงบเป็นกลางสมาธิทิฏฐิของเราก็จะสุขงอมเพราะเราสนใจเรียนรู้จากชีวิตแต่เรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ทฤษฎีของพุทธศาสนาเป็นความจริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและก็เปิดเผยคำสอนของศาสนาต่างๆส่วนมากจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแต่คำสอนพุทธศาสนาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่เรื่องสมมุติเรื่องปัญญัติเป็นเรื่องความจริงของธรรมชาติท่านจึงเรียกว่าเป็นอากาลิโกธรรมนั้นชีวิตของเราทุกคนเองก็มีแต่เรื่องเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนามกายใจแล้วแต่จะเรียกเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงการปรวนแปรอยู่ตลอดทุกเวลานาทีแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งมีธาตุหนึ่งมีมิติหนึ่งแต่จะเรียกที่ว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและการที่พวกเราที่ยังผูกพันกับสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาน้อมไปศึกษา ความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเราก็มีโอกาสได้สัมผัสสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านเรียกว่าอมตะธาตุนี่แหละเราต้องมีศาสนามันต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นคำสอนทางศาสนาของเราเพราะไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะเข้าถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดแก่เจ็บตายมีจริงแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีจริงเหมือนกันแต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทางหรอกที่จะรู้เรื่องสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันน่าศึกษาอย่างมากน่าศึกษาอย่างยิ่งแล้วก็ศึกษาไปศึกษากายวาจาใจของตนเราก็ควรจะมีการกระทำอย่างไรควรจะมีการพูดการจาอย่างไรควรจะคิดอย่างไรมันจึงจะถูกต้องดีงามเรียบร้อยสงบระงับเยือกเย็นอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายเอาวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควรเกี่ยวกับเวลาพอที่เราเป็นอย่างนี้